Krievijas izstrādātais plāns krīzes atrisināšanai Ukrainā Rietumvalstīm tika nodots jau pirms nedēļas. Taču, kā šodien paziņojas Krievijas ārlietu ministrija, šajā piedāvājumā partneriem ASV, Eiropas Savienībā un citos reģionos runāts par daudzpusējās sadarbības soļiem, kā arī par pasākumiem, kas jāīsteno pašiem ukraiņiem krīzes pārvarēšanai. Šī mērķa sasniegšanai piedāvāts izveidot kompaktu atbalsta grupu Ukrainai, kuras sastāvs būtu pieņemams visiem Ukrainas politiskiem spēkiem. Savā plānā Krievija pieprasa, lai Ukrainas jaunā valdība izpildītu visas prasības, kas tika noteiktas 21. Februārī parakstītajā līgumā ar tā brīža prezidentu Viktoru Janukoviču. Visaktīvāk pieprasīts ievērot punktu par nelikumīgo ieroču konfiscēšanu, pieprasīts atbrīvot ieņemtās ēkas, ielas un laukumus, kā arī objektīvi izmeklēt vardarbību Kijevas centrā. Krievija arī pieprasa, lai bez kavēšanās tiktu sasaukta konstitucionālā sapulce, kurā ar vienādām tiesībām piedalītos visu Ukrainas reģionu pārstāvi un kura varētu sagatavot federatīvo konstitūciju, piešķirot Krievu valodai otrās valsts valodas statusu. Pēc šādas konstitūcijas izstrādes jārīko vispārējās vēlēšanas, kā arī vietējo varas iestāžu vēlēšanas katrā no federācijas subjektiem. Un visbeidzot, Krievija pieprasa, lai Ukrainas teritoriālo vienotību un militāri politiskā statusa neutralitāti garantētu Krievija, Eiropas Savienība un ASV, šo apņemšanos nostiprinot arī ar ANO drošības padomes rezolūciju. Ukrainas ārlietu ministrija nekavējoties reaģējusi uz šādiem ieteikumiem, paziņojot, ka tie pilnīgi noteikti nav pieņemami. Ministrijas paziņojumā norādīts, ka šie piedāvājumi vairāk izskatās pēc ultimāta, piebilstot, ka Krievijai ir nekavējoties jāpārtrauc agresiju un provokācijas Ukrainas teritorijā, jāizved savi spēki un tikai pēc tam Maskava Kijevai var dot savus padomus. Savukārt Ukrainas tieslietu ministrs Pāvels Petrenko paziņojis, ka Ukraina gatavojas pieprasīt Krievijai atdotai savulaik PSRS krājkasē veiktos noguldījumus. Pēc Petrenko vārdiem runa ir par aptuveni 80 miljārdiem ASV dolāru bez jebkādas indeksācijas. Tāpat no Krievijas puses tiks pieprasītas kompensācijas par zaudētajiem īpašumiem Krimā. Petrenko arī atgādinājis, ka Krievija nav izpildījusi Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu par nekavējošu bruņotā kontingenta izvešanu un militārā spiediena pārtraukšanu pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Vienlaicīgi pēcpazienā kļuva zināms, ka Ukraina, ņemot vērā radušo situāciju Krimā, ir atsaukusi uz konsultācijām savu vēstnieku Krievijas federācijā Vladimiru Jeļčenko. Un noslēgumā vien kāda interesanta ziņa, kas šodien saņemta no Maskavas, proti no valsts domes ir atsaukts likumprojekts, kas paredz pātrināt Krimas uzņemšanas procesu Krievijas federācijas sastāvā. Pašlaik šis dokuments atrodas izskatīšanā Venēcijas komisijā. Bet kā paziņojas domas pārstāvis Vladimirs Pligins, Venēcijas komisijas ziņojuma projektā atzīts, ka partijas taisnīgā Krievija deputātu iesniegtā iniciatīva nav savienojama ar starptautisko likumu normām, un šīs rezolūcijas projektā Krievijas varas iestādes tiek aicināts šādu likumprojektu nepieņemt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.